Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi ca invitată doamna Emilia Iurgan Dopol, secretar general în cadrul Societății Biblice Interconfesionale. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Dacă vorbim despre Societatea Biblică Interconfesională, vorbim desigur despre Biblii. Iar în ocazia de astăzi sunteți alături de noi pentru a prezenta ediții noi de Biblii din cadrul Societății Biblice Interconfesionale. Pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV, pot vedea deja aici în fața mea mai multe Biblii. Cred că sunt curioși să vadă. Unele sunt extrem de frumos colorate și le va atrage cu siguranță atenția acest aspect. Însă înainte de a prezenta toate aceste ediții de Biblii, vreau să introducem acest subiect vorbind încă o dată, deși despre acest lucru se vorbește mult aici la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței, despre importanța Scripturii. Și poate să legați această întrebare și de activitatea pe care o aveți la Societatea Biblică Interconfesională.
Într-adevăr, obiectul nostru principal de activitate este traducerea, tipărirea și distribuirea de Biblii și de materiale biblice. Acesta este obiectul principal de activitate. Sigur, mai avem proiecte, dar care și acestea au în centru tot Sfânta Scriptură. Așa că, pornind de la obiectul de activitate, noi considerăm că Sfânta Scriptură este un izvor de înțelepciune și de învățătură care este etern valabil.
Aveți ceva ani de experiență în România și vreau să-mi spuneți cum apreciați de la an la an interesul pentru Biblii pe piața românească.
Eu spun că interesul a crescut și oamenii vor să cunoască conținutul Scripturii și da, este un interes crescut.
Asta este o veste bună. Înseamnă că oamenii își doresc să cunoască mai mult. Cu toate acestea, cred că dincolo de a le satisface curiozitatea, dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu din Scriptură, aveți un alt scop, un scop secundar, desigur, acela de a face ca Biblia să fie o carte nu doar importantă, ci și frumoasă.
Da.
Îmi place ceea ce văd. Am în față Biblii extrem de frumos colorate, o calitate extraordinară a hârtiei, coperta arată foarte bine. De ce credeți că este nevoie și de astfel de Biblii? Până acum, atunci când vorbeam de Scriptură, aveam în atenție sau în imagine doar o carte neagră, o copertă groasă, poate foile puțin îngălbenite, ceva nu neapărat care nu ți-atrăgea atenția, dar foarte sobru. Acum avem o Biblie, de exemplu, acea pe care o țin eu în mână este mov, mai am una roz. Ce încercați prin această copertă colorată?
Încercăm să arătăm că Biblia te invită să o citești. Este atractivă, sigur ne-am păstrat într-un registru decent al culorilor, nu am mers chiar către culori țipătoare extravagante, și este o invitație către lectură, e plăcut. Acestea sunt ediții, să zicem, de poșetă, pe care chiar o doamnă, nu? O scoate din poșetă, poate chiar asortată coloristic cu Biblia și dă un sentiment...
O face să fie aproape de tine.
Da, un sentiment de bine, exact, da. Ceva care este un accesoriu personal.
Când am văzut aceste cărți, m-am gândit, aceste formate de Biblie, de fapt, m-am gândit în primul rând la tineri, la tinere, la copii, poate o astfel de carte, o astfel de Biblie, un astfel de exemplar de Biblie, cred că este un cadou excelent pentru un copil care începe să citească din Scriptură, pentru un tânăr care se apropie de biserică sau de Dumnezeu într-un fel sau altul. O astfel de carte de colecție, aș spune, cu siguranță îi va fi aproape de suflet. Când vorbim despre aceste Biblii, practic dumneavoastră mi-ați adus aici 5 modele. Avem formatul acesta mic, 3 culori, blomaren, roz cu vișiniu și mov cu vișiniu, sunt 3 nuanțe pentru formatul mic și 2 nuanțe pentru formatul mare, un gri cu verde și roșu cu blămaren.
Exact.
Pentru fiecare avem varianta cu fermoar sau fără fermoar.
Da, cu fermoar și fără fermoar, dar toate au index alfabetic.
Pentru cărțile care biblice, este... pentru a fi ușor
care este de ajutor.
Despre traducerea aceasta, ce ne puteți spune? Ce text este folosit?
Este traducerea Dumitru Cornilescu, ultima variantă revizuită și corectată în 2016. Deci este ultima versiune a textului.
Ce reacții?
Sigur, toate au, mă scuzați, pornesc de la textul din 1924. Practic, aici nu s-a făcut decât o revizuire lingvistică și gramaticală.
Ce reacții aveți după ce ați tipărit aceste biblii în acest format atât de atrăgător?
Este o reacție pozitivă, cu siguranță, chiar dacă mulți încă, un procent mai mic, își dorește în continuare și biblia aceea, cum spuneați, cu copertă neagră. Cu toate acestea, marea majoritate și în special tinerii apreciază faptul că am mers către zona aceasta de varietate coloristică și pagine, dacă observați, acestea sunt ușor gălbui, nu că sunt îngălbenite de vreme, ci ele sunt de la început ușor gălbui pentru că contrastul cu negru face lectura mai ușoară.
Mai puțin obositor.
Mai puțin obositoare, da.
Vorbim în această primă parte a emisiunii despre cărți în traducere Cornilescu. Pe parcursul emisiunii vom vedea și alte traduceri ale Bibliei. Însă, înainte de a merge mai departe, vreau să-mi spuneți câteva cuvinte despre rolul traducerii Cornilescu în istoria traducerii Sfintei Scripturii în limba română.
Deci se știe faptul că Cornilescu a mers către o traducere pe înțelesul poporului și chiar a reușit. Adică și astăzi este o traducere ușor de înțeles, o traducere explicită, cursivă, poetică și foarte mult apreciată și îndrăgită.
Și este deci, poate cea mai cunoscută traducere
este cea mai
în limba
cunoscută.
Română.
Da.
Oamenii sau cei mai mulți care citesc Sfânta Scriptură sunt familiarizați cu acest text biblic.
Da.
Și sunt destul de reticenți atunci când ascultă sau citesc o altă traducere
o altă
a Bibliei. Deși vom vedea pe parcursul emisiunii cât de asemănătoare sunt.
În mediul neoprotestant, cu siguranță. Da.
Mi-a atras atenția faptul că la cele două modele de Biblii mai mari, aveți la final, ați adăugat câteva expresii uzuale care se regăsesc în Biblie.
Exact.
Și aici sunt, în grup, sunt puse în ordine alfabetică, avem semnificația și contextul biblic unde apare acea expresie. Ce v-ați propus cu asta?
Da, practic aceasta este o traducere și o adaptare după un material al Societății Biblice Britanice, care a realizat o astfel de Biblie, chiar o au sub formă de broșură, de expresii care arată, iată, actualitatea Bibliei, fără să fie de fapt cunoscută. Că multe
origini, sunt expresii pe care oamenii le folosesc în mod curent în limbajul de zi cu zi, fără să știe sau fără să știe exact de unde provine
exact,
acea expresie.
Exact, că sursa este
biblică.
De fapt din Biblie.
Haideți deci, să dăm câteva exemple,
exact.
Mie mi-au sârnit curiozitatea. Da. A arunca mărgăritarele înaintea porcilor. Este o expresie biblică, o găsim în Matei, capitolul 7, ca și semnificație a oferit ceva de preț cuiva care nu va aprecia deloc acest lucru. Și apoi ne este explicat contextul biblic în care a fost folosită această expresie și desigur referința exactă. Despre Adam, de exemplu, se vorbește
cu mărul lui Adam.
Și mărul lui Adam, nu se mai spune, când vorbești despre asta, nu te mai gândești neapărat la Adam ca primul
exact.
Om, ci se vorbește despre natura umană decăzută. A întoarce și celălalt obraz este tot o expresie pe care noi o folosim și care apare în Sfânta Scriptură. Ajunge zilei necazul ei, Armagedon.
Așa mamă, așa,
așa mamă,
fică.
Așa fică, da, exact aici eram și eu. Știați că această expresie apare în Sfânta Scriptură în cartea profetului Ezechiel, capitolul 16, versetul 44. Ați purta crucea, o altă expresie, ca un miel la tăiere, ca un hoț în noapte. Sunt multe pagini cu aceste expresii. Vă dați cezarului ce este al cezarului și Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Hai să mâncăm și să bem, este o expresie biblică. Fructul oprit, exact ce înseamnă. Îngroparea talentului, despre Iuda, mana cerească, limpede ca cristalul, nimic nou sub soare, om după inima ta, turnul Babel, țara făgăduinței, așa cum spuneam, sunt puse în ordine alfabetică. Sunt sigură că cei ce vor intra în posesia acestei cărți vor răsfoi întâi aceste expresii și apoi vor citi textul Scripturii. Ca să concluzionăm așa această primă parte a discuției noastre, avem 5 modele de Biblii frumos colorate, traducere Cornilescu, format mic, format mare, cu fermoar, fără fermoar, pentru cei ce doresc să aibă Scriptura cât mai aproape de sufletul lor.
Ceea ce n-am adus acum și îmi dau seama, avem și o Biblie cu litere mari, format A4, care îți face lectura ușor de citit pentru cei care văd mai greu, cei mai în vârstă.
Dacă acestea sunt mai degrabă pentru tineri, da, poate că aceea se adresează mai
exact
degrabă.
Aceea are avantajul că poate fi ușor de citit, în schimb este mult mai grea.
Este o carte de ținut acasă, de
exact,
biroc. Pe acestea,
da,
le putem purta,
da,
mai ușor cu noi. Așa cum spuneam, când vorbim despre Biblie, mulți își pun această întrebare, ce traducere să folosim, care traducere este cea mai corectă sau cât mai aproape de original. Avem și versiunea Dumitru Cornilescu revizuită. Sunt câteva cărți biblice, Geneza, Marcu, Ioan și Romani. Ce aduce în plus această cărticică? Nu i-aș spune Sfântă Scriptură, pentru că sunt doar 4 cărți biblice, dar avem o altă traducere,
da,
pentru un text biblic cunoscut. Aceste cărți biblice sunt cunoscute și adesea se face referire la ele și sunt citite.
Da. Această cărticică face prezentarea proiectului pe care le avem în derulare, revizuirea Bibliei Cornilescu. Și dacă anul trecut am publicat această broșură cu cele 4 cărți, la începutul anului viitor avem în plan să publicăm întreg Noul Testament în versiunea revizuită, cum spuneam.
Ce înseamnă revizuită? Cine lucrează la această revizuire a Scripturii?
Lucrează o echipă de 9 traducători revizori care confruntă textul Cornilescu și cu textele originale. Nimeni nu a făcut această confruntare vreodată. Pe alocuri, sigur, noi știm Cornilescu la vremea aceea a lucrat extrem de rapid și extrem de eficient. Și el își dorea mereu ca să revizuiască și să îmbunătățească traducerea pe care a realizat-o. Iată că acest lucru nu a fost posibil la vremea aceea și pentru că colectiv de traducători sau de revizori se găsea foarte greu și iată că acest lucru se împlinește acum după 90 de ani de la apariția primei publicații. Da? Deci aproape centenarul.
Și dacă vorbim despre o revizuire a traducerii Cornilescu, ajungem cumva să vorbim și despre Noul Testament interconfesional, o altă traducere? Sau care ar fi pasul de la o ediție revizuită la următoarea traducere? Deja am trecut la următoarea carte pe care o prezentăm. Aici vorbim despre Noul Testament într-o traducere interconfesională, iar din acest Nou Testament avem și doar Evanghelia după Matei. O
da, este o porțiune.
O porțiune din Noul Testament. Care ar fi diferența sau care ar fi procesul,
da,
prin care
este
se trece
diferență
de la o astfel de ediție revizuită la o altă traducere a Scripturii?
Da, deci ediția revizuită, în primul rând, proiectul a început în 2015, pe când Noul Testament interconfesional s-a finalizat în 2010. Sigur, următorul pas și dorință este să realizăm întreaga Biblie în traducere interconfesională. Distinția este că colectivul de traducători cuprinde gama completă de confesiuni în cazul traducerii interconfesionale, deci au lucrat și traducători de tradiție ortodoxă, catolică și protestanți, neoprotestanți, pe când în cazul revizuirii Cornilescu, colectivul e format doar din cultele neoprotestante, cei care cu precădere citesc Biblia Cornilescu.
Sunt sigură că dumneavoastră sunteți printre primii care puteți face comparația între toate aceste traduceri. Cum simțiți diferențele? Sunt de esență? Sunt mai mult de limbă?
De esență în niciun caz. Și nu doar că citesc în limba română, de multe ori când traducem pentru copii cărți, folosim și în limbi în engleză sau în franceză sau chiar și Biblia maghiară, de multe ori de curiozitate verificăm, sau și în germană. Și surprinderea cea mai mare este că, într-un sens de echivalență dinamică, sensul este același.
Și atunci se schimbă doar limbajul? Este contemporan sau ce anume
se schimbă
diferă?
Limbajul. Eu acum sigur vorbesc că nu din perspectiva unui traducător, care el ar veni și ar face o expunere de specialitate. Eu vorbesc strict din perspectiva cititorului de data aceasta, care nu simte aceste diferențe. Adică mesajul, până la urmă, este același. Și acum, sigur, putem vorbi de nivele de interpretare, de la o interpretare și un înțeles imediat, până la sensuri și înțelesuri mult mai profunde, unde este nevoie de ajutorul preoților, pastorilor.
Important este că acolo unde apar diferențe de nuanțe, iată că această traducere interconfesională a reușit să armonizeze toate aceste interpretări și să le pună într-o formă agreată de toți. În timp ce vorbeați, am răsfoit în această traducere pentru că sunt foarte curioasă să facem o comparație, să le arătăm oamenilor exact în ce ar consta diferența. Și m-am gândit ce pasaj biblic să aleg pentru a citi și am deschis la prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 13. Este așa. Pasajul despre dragoste pe care mulți îl cunosc din traducerea clasică Cornilescu și vreau să citesc așa cum apare în această traducere interconfesională a Noului Testament, acest pasaj biblic. Dacă aș vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar dragoste nu am, sunt doar aramă care sună sau un chimval zângănitor. Chiar dacă aș avea și darul profeției și aș cunoaște toate tainele și toată cunoștința, dar aș avea toată credința încât să mut din loc și munții, dar dragoste nu am, nimic nu sunt. Chiar de mi-aș împărți toată averea și trupul meu l-aș da să fie ars, dar dragoste nu am, nu-mi folosește la nimic. Căci dragostea rabdă îndelung, ea se milostivește, dragostea nu pismuiește, nu se fălește, nu se mândrește, nu e fără cuviință, nu caută câștigul său, ea nu se mânie și nici nu se gândește la rău, ea nu se bucură de nedreptate, ci dragostea se bucură de adevăr. Toate le îndură, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu pierde niciodată. Cât despre profeții vor înceta, iar limbile vor amuți, cunoașterea se va sfârși, căci noi cunoaștem doar în parte și profețim în parte. Când va veni însă ce e desăvârșit, ce este doar în parte, se va sfârși. Acum vedem ca prin oglindă, în chip nedeslușit, dar vom vedea odată față către față. Acum cunosc numai în parte, atunci voi cunoaște deplin, așa cum și eu am fost pe deplin cunoscut. Acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele e dragostea. Sună bine, sună foarte bine, chiar dacă nu este textul cu care cei mai mulți dintre neoprotestanți sunt familiarizați, este o traducere frumoasă a Scripturii.
Da, și spune același lucru.
Așadar, această carte o prezentăm și pe ea, Noul Testament, în traducerea interconfesională și varianta doar Evanghelia după Matei, pentru cei ce doresc doar
o porțiune.
Și iată că am ajuns și la ultima parte a emisiunii, ultima carte pe care o prezentăm, de fapt ultima ediție de Biblie pe care o prezentăm, noua traducere românească. Cred că este proiectul cel mai nou, dar astăzi, de fapt, prezentăm cea de-a treia ediție a acestui proiect. Vorbiți-ne puțin despre ce înseamnă noua traducere românească a Bibliei.
Da, Societatea Biblică Interconfesională din România a preluat drepturile de publicare de la Biblica, care este fostă Societate Biblică Internațională, și astfel publicăm de anul acesta noua traducere românească. Un pic despre istoricul ei.
Aveți doar acest format? Haideți întâi să ne...
Anul acesta, da. Pentru primul an în care noi am preluat drepturile de publicare, am făcut doar acest design.
Este un format mediu, aș spune, dar o copertă foarte frumoasă, lucioasă, inedită. Nu am mai văzut până acum acest tip de material pentru coperta unei Biblii. De asemenea,
am mers pentru o diversitate, dar totuși în registru clasic.
Bun, haideți să vedem care ar fi diferența din punct de vedere al textului.
Deci, istoric vorbind despre traducerea aceasta, a început undeva în 1997, a durat aproape 10 ani și prima ediție a apărut în anul 2007. A apărut ca o ediție pilot, urmând să se colecteze observații, sugestii, remarci pe care colectivul de traducere și revizuire l-a avut în vedere și a făcut schimbările pe care le-a considerat important.
Care ar fi diferența între această traducere și ceea ce am prezentat mai devreme, de exemplu?
Diferența ar fi că merge pe un limbaj mai actual, contemporan, tocmai că e tradusă, iată, în anul 2000 și nu în 1920. Asta este principala diferență și în sensul acesta se spune că s-ar adresa mai mult tinerei generații în prima fază și că ar fi mai îndrăgit de această tânără generație, dar nu numai, că ușor, ușor după ei s-au luat și adulții.
Vreau să citesc același pasaj pe care l-am amintit și mai devreme ca să fie cât mai proaspăt în minte.
Exact.
1 Corinteni, capitolul 13, în noua traducere românească. Chiar dacă aș vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar n-am dragoste, am devenit o goarnă de aramă răsunătoare sau un țambal zdrângănitor. Și chiar dacă aș avea darul profeției și aș înțelege toate tainele și toată cunoștința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut munții, dar n-am dragoste, sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toate bunurile și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, dar n-am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este răbdătoare, dragostea este plină de bunătate, nu este invidioasă, dragostea nu se laudă, nu se îngânfă, nu se comportă necuvincios, nu caută foloasele sale, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr, acoperă totul, crede totul, speră totul, suportă totul. Nu mai citesc mai departe, cred că își dau seama ascultătorii și respectatorii noștri că nu sunt diferențe majore. Esența este aceeași, doar cuvintele sunt puțin schimbate, actualizate, aș spune, da, la limbajul cu care suntem până la urmă mai familiarizați.
Exact, acesta este scopul și obiectivul noi traduceri românești. Este deja consacrat în mediul neoprotestant românesc, dar vorbim despre ediția, iată, 2017, care...
Cea de-a treia ediție.
Cea este a treia revizuire, care este mult îmbunătățită față de prima ediție. Și în care aș citi din prefață, pentru că într-o prefață scurtă, echipa editorială, practic, arată modul în care s-a lucrat și cum s-a realizat și ce s-a avut în vedere în cazul acestei traduceri. Și ai spune, că am amintit mai devreme, între o traducere literală și una de echivalență dinamică, în care practic se redă sensul, înțelesul și nu cuvântul exact, aș citi câteva rânduri. Deci în Vechiul Testament, traducătorii au ales să alterneze constant între redarea literală a textului masoretic și redarea dinamică a acestuia. Dacă în primul caz tendința firească este de a sacrifica elemente stilistice ale limbii în care se realizează traducerea, în cazul unei traduceri dinamice, înclinația traducătorilor este aceea de a se depărta de textul ebraic. Pentru ca alternanța între cele două tendințe să aibă un reper, textul masoretic a fost tradus literal pe cât este posibil și dinamic pe cât este necesar. Această aplecare spre literalism se datorează considerației întregii echipe față de slovele manuscriselor ebraice, prin care suntem convinși cititorii vor fi atinși de Duhul care le-a inspirat și le-a păstrat peste viacuri. Mi-a plăcut această expresie, literal pe cât este posibil și dinamic pe cât este necesar. De fapt, toate traducerile, în toate limbile, astăzi, încearcă să păstreze această alternanță și acest echilibru cât mai corect.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Am vorbit astăzi despre Sfânta Scriptură. Nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat, poate chiar despre această nouă traducere. Într-un minut mai avem posibilitatea să o facem. Dacă nu, voi spune repede toate edițiile pe care le-am prezentat astăzi. Și am totuși o curiozitate. Dumneavoastră, din care din toate aceste Biblii citiți?
Din toate.
Vă faceți studiul personal.
Din toate, pentru că, cum spuneam, studiul personal e una, hai să zicem, la serviciu. De asta spuneam că citesc din toate și mai avem de adăugat și altele, Biblia Catolică, Biblia Ortodoxă, le avem toată gama, pentru că în proiectele noastre lucrăm și uneori trebuie să facem aceste studii comparative, cum spuneați.
Așadar, Biblia, noua traducere românească, cea de-a treia ediție revizuită, întreaga scriptură, noua traducere. Am prezentat de asemenea Noul Testament în traducerea interconfesională și doar varianta cu Evanghelia după Matei. Am prezentat versiunea Dumitru Cornilescu revizuită, cărțile Geneza, Marcu, Ioan și Romani și edițiile clasice Cornilescu, dar de această dată într-un format atractiv, coperta frumos colorată, cu fermoar, paginile de o calitate foarte bună, puțin mai galbene ca să poată fi ușor de citit, niște materiale care cred eu că le vor atrage atenția ascultătorilor și telespectatorilor, mai ales că recomand aceste cărți în special pentru a fi dăruite celor din jur.
Eternului clasic i-am adăugat acest element de eleganță care persistă
important
peste viacuri.
Ca oamenii să se regăsească în orice format și orice traducere ar alege, dar să citească Sfânta Scriptură.
Exact. Acesta toate
este
sunt
scopul.
Valoroase.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru această bogăție de scriptură pe care ne-ați adus-o astăzi. Aș vrea acum, la sfârșitul emisiunii, să reamintesc datele de contact ale Societății Biblice Interconfesionale, de unde puteți comanda și procura aceste cărți. Aveți la dispoziție o adresă de e-mail, sbi-romania, deci inițialele de la Societatea Biblică Interconfesională, sbi-romania, într-un cuvânt, @gmail.com, este adresa de e-mail. Și de asemenea aveți la dispoziție un număr de telefon, 021-320-8479. Repet numărul de telefon, 021-320-8479, Societatea Biblică Interconfesională. Alături de mine s-a aflat astăzi doamna Emilia Iorgandopol, secretar general în cadrul Societății Biblice Interconfesionale. Încă o dată mulțumiri și mult succes în ceea ce faceți.
Mulțumesc foarte mult și m-am bucurat să fiu alături de dumneavoastră.
Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!